Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovog Gospoda našeg Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, i dobrodošli na talase Radija Svetigore u novo izdanje emisije Evanđelistar. Emisije u kojoj, kao što znate, tumačimo i iščitavamo Sveto Evanđelje Hristovo, a u našoj današnjoj emisiji nastavljamo sa tumačenjem Jovanovog Evanđelja i tumačimo šestu glavu, gdje nam Evanđelist govori o tome kako Hristos hrani 5000 ljudi, ide po moru. Druga parabola je o tome kako je Isus Hristos hljeb života i o tome kako ga neki od učenika napuštaju, a na kraju o tome kako apostol Petar priznaje Hrista za Sina Božjega.
Blagoslovi duše moja.
Da posjetimo da smo u prethodnoj emisiji tumačili petu glavu i govorili o isceljenju bolesnog u banji Vitezdi, o tome kako Hristos govori da je jednak Bogu Ocu i o sudu i o vaskrsenju i o svjedočanstvu Jovana Krstitelja, Boga Oca i Svetoga Pisma o Hristu. A sad ćemo nastaviti dalje sa tumačenjem šeste glave nakon muzičke pauze.
Hvalimo te, Hriste Bože dragi, hvalimo te, Spasitelju blagi, veličamo Tvoje svato ime, Ti nas spase, bede nevidime. Tvojom smrću smrt je pobeđena, vaskrsenjem nada usređena, vaznesenjem nebo otvoreno, srce ljudsko minjem ispunjeno. Ispuni nas uvenčani silom, ispuni nas duhom i velinom, očisti nas od smrtnoga daha i od greha i grehovnog straha. O, pogledaj u našu nizinu, privuci nas u Tvoju blizinu, privuci nas pod Tvoje okrilje, gdje caruje milje i obilje, gdje sve oči u Trojicu glede, slaveć Tvoje žrtve i pobede, i gdje vojske klanjaju se Tvorcu, Sinu Duhu i Preblagom Ocu.
Evanđelistar. Prvi odjeljak šeste glave jeste kako Hristos Gospod hrani 5000 ljudi sa pet hljebova i To ćemo sad pročitati i ukratko protumačiti. Poslije toga otide Isus preko Galilejskog Tiverijatskog mora i za njim iđaše mnoštvo naroda, jer gledahu znamena njegova koja činjaše na bolesnicima. Isus iziđe na goru i ondje sjeđaše sa učenicima svojim, a bijaše blizu Pasha, praznik judejski. Podignuši Isus oči i vidjevši da mnoštvo naroda dolazi k njemu, reče Filipu, odakle da kupimo hljeba da ovi jedu? A ovo govoraše kušajući ga, jer sam znađaše šta će učiniti. Odgovori mu Filip, ni za 200 dinara hljeba nije im dosta, da svako od njih samo malo dobije. Reče mu jedan učenika njegovih, Andrej, brat Simona Petra. Ovdje ima jedno momče koji ima 5 hljebova, ječmenih i 2 ribe. Ali šta je to na toliko mnoštvo? A Isus reče, recite ljudima da posjedaju, a bješe trave mnogo na onome mjestu. Posjedaše, dakle ljudi na broj oko 5000. A Isus uze hljebove i zablagodarivši, razdade učenicima, a učenici onima koji bijahu posjedali, tako i od riba koliko htjedoše. A kad se nasitiše, reče učenicima svojim, skupite preostale komade da ništa ne propadne, i sakupiše i napuniše 12 kotarica, komada od 5 hljebova ječmenih što preostade iza onih koji su jeli. A od ljudi, vidjevši znamenje koje učini Isus govorahu, ovo je zaista prorok koji treba da dođe na svijet. A kad razumije Isus da hoće da dođu da ga uhvate i učine carem, on otide opet na goru sam. Eto, to je svjedočanstvo o događaju kako je Gospod Hristos nahranio 5000 ljudi sa 5 hljebova. Naravno, o ovom događaju čudesnom pričaju sva četvorica evanđelista, pri čemu nas evanđelist Ivan ukazuje na ovaj događaj kao na povod za Gospoda da pred judejcima otkrije svoje učenje o hljebu nebeskome i o svetoj tajni pričešća tijelu i krvlju njegovom, pri čemu on daje i uvaženu i važnu kronološku napomjenu da se sve to dogodilo kad bješe blizu Pashe, to je praznik judejski. To je treća Pasha služenja Hristovoga. Poslednji odjeljak ove naše emisije i ove glave jeste upravo besjeda o nebeskom hljebu, o svetoj tajni pričešća, a ovo je donekle uvod za tu priču. I po dobijanju izvještaja o smrti Jovana Krstitelja, Gospod Isus Hristos se udaljuje iz Galileje zajedno s apostolima koji tek što su se vratili sa svog propovjedničkog putovanja, pošto su lađom na istočnu stranu Tiverijatskog jezera na pustom mjestu blizu Vicaide. Tamo su pošli. I pošto se jedna Vicaida nalazila na zapadnoj obali blizu Kapernauma, ovdje se misli na drugu koja se nalazila istočno od ušća Jordana u Genisaretsko jezero i zvala se Vicaida Julija. Kako saopštava evanđelist Marko, narod je vidio da su pošli onamo, pa su mnogi požurili za njima pješice iz svih gradova i preduhitrili ih dolaskom na onu stranu, gdje su se u pustinji ponovo sabrali oko Isusa Hrista. I vidjevši mnoštvo naroda, Gospod se sažalio nad narodom, jer bjehu kao ovce bez pastira i poče da ih uči mnogo i da im govori o carstvu Božijem i iseljuje bolesne. Posle izvjesnog vremena, on je, kako saopštava sveti Jovan, izašao na goru i tamo seo sa svojim učenicima, kada je ugledao mnoštvo naroda kako mu se približava i počeo je već da pada mrak, i tada su mu pristupili apostoli i stali na da govore, ovdje je pusto mjesto i već je dockan, otpusti narod, neka ide u sela da kupi sebi hrane, jer nemaju šta jesti. Ali Gospod nije htio da otpusti narod od sebe, nego reče učenicima, podajte im vi neka jedu, ispitujući vjeru apostola Filipa. Gospod ga je upitao, odakle da kupimo hljeba da ovi jedu? I Filip mu je na to odgovorio, ni za 200 dinara hljeba nije im dosta, da svako od njih samo malo dobije. Slično su govorili drugi učenici i tada im Gospod kaza, koliko hljebova imate? Oni su otišli da vide i tu je bilo 5 ječmenih hljebova i 2 ribe. Narod je sjeo na zelenu travu, to im je Gospod zapovjedio da posjade narod po travi u grupama po 50 i bilo je oko 5000 osim žena i djece i ljudi. I uzevši hljebove i 2 ribe, Gospod je pogledao na nebo, zablagodario, blagoslovio i prelomio i daju ih učenica da bi oni podijelili narodu. Također i 2 ribe razdijelio svima koliko ko htio. I kaže, jedoše i nasitiše se. Kada su se nasjetili, Gospod je zapovjedio učenicima da saberu preostale komade, kako ništa ne bi propalo. Hljeba i ribe sakupljeno je 12 punih kotarica, a ljudi vidjevši znamenje koje je Isus učini, govorah, ovo je zaista prorok koji treba da dođe na svijet, a kad razumije Isus da hoće da dođu da ga uhvati učine carem, on otide opet na goru sam. Piše u 14. i 15. stihu sveti evanđelist Jovan u 6. glavi. Narod je vjerovatno htio da iskoristi skoro nastupanje praznika Pashe, pa da Hrista odvede sa sobom u Jerusalim i tamo ga javno proglasi za cara. Ali Gospod naravno nije želio da povlađuje tim lažnim predstavama o Mesiji kao zemaljskom caru i on je zapovjedio učenicima da pođu naprijed na zapadnu stranu jezera, a sam je utišao narod uznemiren čudom, otpustio ga i pošao na goru da se pomoli. Eto, to je prvi dio ove glave o tome kako Hristos hrani 5000 ljudi. Dalje ćemo čuti nakon muzičke pauze i o tome kako Gospod ide po vodi i isceljuje mnoge bolesnike. Pa vas pozivamo nakon muzičke pauze da budete i dalje sa nama.
Oh.
evanđelistar. Nakon onog čudesnog događaja hranjenja 5000 ljudi, sad ćemo se osvrnuti i na parabolu o tome kako Gospod ide po vodi i isceljuje mnoge bolesnike, pa ćemo na početku i pročitati stihove, a onda ukratko i protumačiti. Kada pak nasta veče, siđoše učenici njegovi na more i ušavši u lađu, pođoše preko mora u Kapernaum. I već bješe pao mrak, a Isus ne bješe došao k njima, a more se podizaš od velikoga vjetra. Pošto su dakle veslali oko 25 ili 30 stadija, ugledaše Isusa kako ide po moru i približava se lađi, pa se prepadoše. A on im reče, ja sam, ne bojte se. I htjedoše ga uzeti u lađu i odmah se lađa obrete na zemlji u koju iđahu. Pošto je Gospod prinudio ljude da pođu na zapadnu stranu Genisaretskog jezera i svoje učenike, učenici su ušli u lađu i otplovili. Nastalo je veče i lađa je bila na sred jezera, ugrožena od valova, a Gospod nije bio sa njima i on je ostao na kopnu. Sam je ostao na kopnu, ali je vidio njihovu muku. Lađa je bila udaljena 25 ili 30 stadija od istočne obale. Bilo je to vrijeme oko četvrte noćne stražnje, to jest već oko svitanja. I odjednom su učenici ugledali Isusa kako hoda po moru prema njima, ali tako kao da želi da ih mimo iđe. I vidjevši ga da ide po vodi, oni su pomislili da je utvara, pa su od straha povikali. Gospod ih je umirio riječima, rekavši, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. Temperamentni apostol Petar planuje željom da pođe u susret Gospodu, pa ga je zamolio da to zapovjedi, na što mu je Gospod odgovorio, hodi. Petar izašao iz lađe i sila njegove vere učinila je čudo, o tome nam govori apostol Matej. Znači, počeo je da hoda po vodi, ali silni vjetar i talasi odvukli su njegovu pažnju od Isusa kako mu je pošao pod uticajem straha koji ga je obuzeo njegova. Vjera se pokolebala i on je počeo da tone, da bi tada u očajanju zavapio, Gospode, spasi me. Gospod istoga časa pruži ruku da bi ga pridržao i reče, malovjerni, zašto posumnja. U ovom hodanju apostola Petra po vodi priča nam samo evanđelist Matej, ali eto, ukratko smo se posjetili i tog odjeljka i ove dijela kako Gospod hoda po vodi. Dakle, čim su ušli u lađu, vjetar je odmah utihnuo i brzo su pristali uz obalu ka kojoj su se uputili. Svi koji su se tada nalazili u lađi prišli su mu, poklonili se i rekli, vaistinu ti si sin Božiji. Isusa po izlasku iz lađe okružili su stanovnici onoga mjesta, prepoznali su ga i pohitali da jave po okolnim mjestima šta se dogodilo, pa mu donesoše sve bolesnike i vjera u čudesnu silu koja ishodi od Hrista bila je toliko snažna da su žitelji kraja u kome se Gospod obreo tražili samo dozvolu za bolesne da dotaknu skut njegove haljine i kada su ga dotakli, oni su i ozdravljali. Eto, to bi bio drugi dio naše današnje emisije, drugi odjeljak, a treći, najveći ove naše večerašnje emisije i šeste glave Svetog Evanđelja po Jovanu jeste priča, u stvari besjeda Gospoda Hrista o nebeskom hljebu, o svetoj tajni pričešća, o čemu ćete uvaženi slušaoci čuti nakon kraće muzičke pauze, a mi ćemo na početku prvo pročitati te stihove šeste glave, a nakon toga i tumačiti.
Hristovo, prije
Evanđelistar. Nakon muzičke pauze i nakon prva dva odjeljka nastavljamo sa tumačenjem šeste glave, gdje nam apostol Jovan Bogoslov govori Hristovu besjedu o nebesnom hljebu, o svetoj tajni pričešća, pa evo što rekao smo prije, da prvo pročitamo tekst, a nakon toga ćemo i tumačiti. Sutradan narod koji je stajao s one strane mora, vidje da ondje ne bješe druge lađice osim one jedne u koju uđoše učenici njegovi, i da ne uđe Isus sa učenicima svojim u lađicu, nego sami učenici njegovi otidoše. A druge lađice iz Teverijade dođoše blizu onoga mjesta gdje jedoše hljeb kada Gospod zablagodari. Kada dakle vidje narod da Isusa ne bješe ondje, ni učenika njegovih, uđoše i oni u lađe i dođoše u Kapernaum tražeći Isusa. I našavši ga s one strane mora, rekoše mu, Ravi, kada si došao ovamo? Isus im odgovori, zaista, zaista vam kažem, ne tražite me što ste znamenja vidjeli, nego što ste hljeba jeli i nasitili se. Trudite se ne za jelo koje prolazi, nego za jelo koje ostaje za život vječni, koje će vam dati sin čovječiji, jer ovoga potvrdi Bog Otac. A oni mu rekoše, šta da činimo da bismo otvorili dijela Božija? Odgovor Isus i reče im, ovo je dijelo Božije da vjerujete u onoga koga on posla. A oni mu rekoše, kakav dakle znak ti pokazuješ da vidimo i da ti vjerujemo? Šta ti činiš? Ocevi naši jedoše manu u pustinji, kao što je napisano, hljeb sa neba dade im da jedu. Tada im reče Isus, zaista, zaista vam kažem, nije vam Mojsije dao hljeb sa neba, nego Otac moj daje vam istiniti hljeb sa neba. Jer hljeb je Božji onaj koji silazi s neba i daje živo svijetu. Tada mu rekoše, Gospode, daj nam svakda taj hljeb. A Isus im reče, ja sam hljeb života, koji meni dolazi neće ogladnjati i koji u mene vjeruje neće nikad ožednjati. Nego vam rekoh i vidjeli ste me i ne vjerujete. Sve što mi daje Otac, meni će doći, i onoga koji dolazi meni neću istjerati napolje, jer sam sišao sa neba, ne da tvori volju svoju, nego volju Oca koji me posla. A ovo je volja Oca koji me posla, da sve što mi je dao ništa od toga ne izgubim, nego da to vaskrsnem u posljednji dan. A ovo je volja Oca koji me posla, da svaki koji vidi Sina i vjeruje u njega ima život vječni, i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Tada gudjahu Judejci na njega što reče, ja sam hljeb koji siđe s neba. I govorahu, nije li ovo Isus sin Josifov, kome mi znamo oca i mater? Kako dakle on govori, s neba sam sišao? A Isus im odgovori, reče, ne gudjajte među sobom, niko ne može doći meni ako ga ne privuče Otac koji me posla, i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. U prorocima je napisano, i bit će svi naučeni od Boga, svaki koji čuje od Oca i nauči dolazi k meni. Ne da je ko vidio Oca osim onoga koji je od Boga, on je vidio Oca. Zaista, zaista vam kažem, koji vjeruje u mene ima život vječni. Ja sam hljeb života. Oci vaši jedoše manu u pustinji i pomriješe, i ovo je hljeb koji silazi s neba, da koji od njega jede ne umre. Ja sam hljeb života. Ja sam hljeb živi koji siđe s neba. Ako ko jede od ovoga hljeba, živeće vavijek. I hljeb koji ću ja dati, tijelo je moje, koje ću ja dati za život svijeta. Judejci se pak prepirahu među sobom, govoreći, kako može ovaj dati nama tijelo svoje da jedemo? A Isus im reče, zaista, zaista vam kažem, ako ne jedete tijelo Sina čovječijega i ne pijete krv njegove, nemate života u sebi. Koji jede moje tijelo i pije moju krv ima život vječni, i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Jer tijelo moje istinsko je jelo, a krv je moja istinsko piće. Koji jede moje tijelo i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. Kao što mene posla živi Otac, i kao što ja živim zbog Oca, i onaj koji jede mene, i on će živjeti zbog mene. Ovo je hljeb koji siđe s neba, ne kao što oci vaši jedoše manu i pomriješe, koji jede hljeb ovaj živeće vavijek. Ovo reče u sinagogi kad učaše u Kapernaumu. Tada mnogi od učenika njegovi čuši to rekoše, ovo je tvrda besjeda, ko je može slušati? A Isus, znajući u sebi da učenici njegovi ropću zbog toga, reče im, zar vas ovo sablažnjava? A šta ako vidite Sina čovječijega, da odlazi gore gdje je prije bio? Duh je ono što oživljava, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje vam ja govorih, duh su i život su, ali ima među vama nekih koji ne vjeruju, jer znađaše Isus od početka koji su to što ne vjeruju i ko će ga izdati. I govoraše, zato sam vam rekao da niko ne može doći k meni ako mu ne bude dano od Oca mojega. Od tada mnogi od učenika njegovih otidoše natrag i više niđaku s njim. A Isus reče 12-orici, da nećete i vi da odete. Tada mu odgovori Simon Petar, Gospode, kome ćemo otići? Ti imaš riječi života vječnoga, i mi smo povjerovali i poznali da si ti Hristos, Sin Boga živoga. Isus im odgovori, ne izabrah li ja vas 12-oricu, i jedan od vas je đavo. A govoraše za Judu, Simonova Iskariota, jer on namjeravaše da ga izda, iako bješe jedan od 12-orice. Evo, uvaženi slušalci, ovo je zaista veliki odjeljak, skoro 50 stihova 6. glave, u kojoj nam Gospod Hristos preko apostola Jovana Bogoslova govori o svetoj tajni pričešća, besjedi o nebeskom hljebu. Taj čudesni prelazak Gospoda Isusa Hrista preko Genisaretskog jezera izazvao je divljenje naroda koji je jeo čudesno umnožene hljebove. O ovome priča samo evanđelist Jovan, koji odmah potom prenosi i značajnu besjedu Gospoda o sebi kao o hljebu koji je sišao sa nebesa, otkrivajući u toj besjedi učenje o neophodnosti svete tajne pričešća tijelom i krvlju njegovom za spasenje. Narod je tražio da Gospod po pustinji, znajući da on nije pošao sa lađom sa učenicima, i kada su ga zatekli drugoj strani jezera kako pučava u Kapernaumu, u kapernautskoj sinagogi, iznenađeno su ga upitali kada je tamo stigao, i ostaviši ovo pitanje bez odgovora, Gospod ga je uzeo kao povod za opširnu besjedu o sebi kao o hljebu života, i ovu besjedu započeo je time što je kao odgovor na gore pomenuto pitanje prekorio Judejce, jer u svemu pa čak i u sledovanju za njim ostaju robovi svojih čula. Oni ne traže Hrista zato što su njegovim čudesima prepoznali blagost Božiju, koje im pruža vječna nepropadljiva blaga, nego zato što je čudom koje se desilo po priči juče, bila utoljena njihova glad, baš kao što se ostalim čudima prekidaju druga stradana tijela. Ali niko od njih se nije starao o zadovoljavanju potreba duha, radi čega je zapravo Hristos i došao na zemlju. Kaže, tražite me, što ste hljeba jeli i nasitili ste, tražite me. Ovaj prekur Gospoda usmjeren je uopšte protiv svih onih koji smatraju da je hrišćanstvo vrijedno samo u onoj mjeri u kojoj je korisno za uređenje našeg prolaznog zemaljskog života. Trudite se ne za jelo koje prolazi, koje propada zajedno sa tijelom, nego za jelo koje ostaje za život vječni, to je za takvo jelo koje vječno ostaje i poslužit će vam za život vječni. Ovo jelo će vam dati Sin čovječiji, kaže dalje Gospod, i Bog Otac je potvrdio Sina čovječijeg uvjeravajući ljude da je to njihov životodavac, koji je u stanju da im da takvu hranu. Gospod Hristos ovdje obećava svojim učenicima, a i svim oni koji ga slušaju, da je to jelo koje će i on dati, to je jelo za život vječni, to je sveta tajna pričešća. Ovo jelo će dati sam Sin čovječiji, kaže dalje Gospod. I Bog Otac je potvrdio Sina čovječijeg uvjeravajući ljude da je to njihov dalac života, i pod ovom potvrdom treba podrazumijevati znamenja i čudesa koje je Hristos činio po volji Oca. Postaknuti prekorom, Judejci mu rekoše, šta da činimo da bismo tvorili dijela Božja. Oni su shvatili da Gospod traži dobra dijela sa njihove strane, ali im nije bilo jasno kakva. Na to im Gospod umjesto mnoštva dijela koje su oni smatrali neophodni za bogougađanje, sa tačke gledišta Mojsijevog zakona, ukazuje samo na jedno dijelo. Kaže, ovo je dijelo Božje da vjerujete u onoga koga on posla. To je glavno bogugodno dijelo, bez koga je uopšte nemoguće i bogugodan život, jer su u njemu kao u sjemenu sadržana sva dijela blagougodna Bogu. Shvativši da Isus sebe naziva poslanikom Božijim, Judejci odgovaraju da su za onakvu vjeru u njega kakvu su Izraelci imali u Boga i u proroka Božijeg Mojsija znamenja koja je on čini nedovoljno. I evo dokaza koliko je nepouzdana vjera koja počiva samo na čudesima, ona zahtjeva sve veća i veća čudesa. Tako i Judejcima nije dovoljno to što je Gospod nahranio 5000 ljudi sa 5 hljebova, nego traže da on pokaže veće čudo, poput na primjer mane kojom ih je Mojsije hranio tokom 40-godišnjeg lutanja pustinjom. Na to Gospod odgovara da je čudo koje je Bog izvršio preko Mojsija manje značajno od onoga koje je Bog sada savršava preko njega, dajući im ne više prividni hljeb kakva je bila mana, nego istiniti hljeb sa neba. Taj hljeb daje život svijetu. I shvativši ove riječi Gospoda tako kao da im govori o naročitom i čudesnom, ali ipak materijalnom hljebu, Judejci izražavaju želju da svakda imaju taj hljeb. I tu se ogleda sasvim plotsko usmjerenje njihovog duha i potpuno čulna predstava o Mesiji. U tom trenutku Gospod im direktno i odlučno razotkriva učenje o sebi kao o hljebu života, govoreći da je taj hljeb koji silazi sa nebesa i daje živo svijetu on sam, da onaj ko dolazi njemu neće ogladiti i ko vjeruje u njega neće ožednjeti nikada. I dalje šta Gospod sa tugom primećuje, da Judejci ne vjeruju u njega, ali to neće omjesti ostvarenje volje Oca Nebeskog. Svi koji traže spasenje kroz Isusa, svi koji mu dolaze, postaće naslednici Mesijinog carstva koje je on osnovao. Sve će ih vaskrsnuti u posljednji dan i udostojiti vječnoga života. Judejci su se našli u nedoumici i uz gunđanje među sobom stali su da raspravljaju kako Isus može govoriti da je sišao sa neba, kada je njima poznato njegovo zemaljsko porijeklo. Gospod je njihovo gunđanje objasnio time što se oni ne nalaze među izabranicima Božijim, koje Bog Otac blagodatnom silom privlači k sebi. I bez tog blagodatnog priziva ne može se povjerovati u Sina njegovog, Mesiju, koga je on poslao na zemlju radi spasenja ljudi. Ovo mišlju ne uništava se ideja slobode kod čovjeka i ne uništava se ideja slobodne volje kod čovjeka. Jer Otac prilači one koji imaju sposobnost po njihovoj slobodnoj volji, a ne one koji su sami sebe učinili nesposobnima, ne privlači vjeri. Jer Gospod Hristos ovdje govori o pashalnom jagnjetu. Dalje, on je u stvari to pashalno jagnje, praslika pashalnog jagnjeta koji uzima na sebe grijehe čitavog svijeta. Nakon kraće muzičke pauze mi ćemo nastaviti ovaj veći odjeljak sa kojim ćemo i završiti, gdje Gospod i dalje nastavlja svoju besjedu o hljebu života, o svetoj tajni pričešća. Svijati. Yeah. Evanđelistar. Vidimo da su Judejci u ovom odjeljku tačno shvatili Isusove riječi i bili su zbunjeni i počeli da se prepiru kada kažu kako može ovaj dati nama tijelo svoje da jedemo, jer su oni bukvalno shvatili ono što je rečeno, a ne u prenesenom značenju poput savremenih sektaša koji poriču svetu tajnu pričajuća kao tajnu koja pruža blagodatno sjedinjenje sa Hristom. I evo Hristos, da bi presekao spor, odlučno i jasno ponavlja, kaže, zaista, zaista vam kažem, ako ne jedete tijelo sina čovječijega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Koji jede moje tijelo i pije moju krv ima život vječni i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Ovdje Gospod već sasvim cjelovito i jasno razotkriva učenje o tome da je pričešćivanje njegovim tijelom i krvom neophodno za vječno spasenje. I prilikom izlaska Jevreja iz Egipta, oni su krlju tada zaklanog jagnjeta pomazivali oba dovratka i gornji prag kuća u kojima su živjeli kao znamenje za spasenje njihovih prvenaca od ruke anđela istrebitelja, a o tom imamo svjedočanstvo u knjigu izlazaka u Mojsijevim knjigama u 12. glavi. A pri klanju paskalnog jagnjeta kod hrama. Na paskalnoj večeri ova krv jagnjeta simbolički je zamjenjivala vinom. Pošto je paskalno jagnje bilo praslika Hrista, kao što je izbavljenje Jevreja iz Egipta bilo praslika iskupljenja svijeta, onda je u Hristovim riječima da je za vječni život neophodno da se jede tijelo njegovo i pije krv njegova, treba vidjeti zamjenjivanje starozavjetnog paskalnog jagnjeta tijelom Hristovim i simboličkog vina na paskalnoj večeri krvlju njegovom. To je nova pasha koju Gospod proroški najavljuje u ovoj besjedi. Ishodno tome, smisao ovih riječi Hristovih je sljedeći. Ko hoće da usvoji iskupljenje koje savršava Hristus u svojoj krsnoj smrti, taj mora da jede tijelo njegovo i pije krv njegovu, postojući tako učesnik ovog iskupljenja. I na taj način onaj ko ne učestvuje u Euharistiji neće imati u sebi život vječni, to jest ostaće otuđen od Boga, što je vječna smrt. Po riječima Isusovim, tijelo i krv Gospoda to je istinska hrana i istinsko piće, jer samo oni pružaju čovjeku vječni život, darujući onome koji jede i pije najtešnje unutrašnje opštenje sa Hristom i tajanstveno sjedinjenje sa njime. Kroz ovu svetu tajnu se na palog čovjeka kalemi novi život i kao što vrtlar, da bi drvo učinio plodnim, kalemi na njega granu drugog plodnog drveta, da bi drvo učinio plodnim, kalemi njega, tako i Hristos koji želi da od nas napravi učesnike u božanstvenom životu, sam tjelesno ulazi u našem grehom upraljeno tijelo i započinje sa njegovim unutrašnjim preobraženjem i osvećenjem čineći od nas novu tvar. Za spasenje nije dovoljno samo vjerovati u Hrista, treba se sliti sa njim u jedno i prebivati u njemu, da bi on prebivao u nama, što se postiže kroz veliku svetu tajnu pričajuća tijelom i krvlju njegovom. Ove riječi gospodnje bile su ipak toliko neobične da su se ovoga puta ne samo njegovi neprijatelji nego i neki od njegovih učenika sablaznili govoreći i rekli su ovo je tvrda besjeda, koje može slušati? Gospod je pročitao njihove misli i osjećanja pa ih je upitao zar vas ovo sablažnjava? A šta ako vidite sina čovječijega da odlazi gore gdje je prije bio? Ovdje gospod ima u vidu to kako će se oni sablazniti kada budu vidjeli njegovo raspinjanje na krstu. I dalje gospod pojašnjava kako njegove riječi treba pravilno da se shvate. Duh je ono što oživljava, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje vam ja govorim, duh su i život su. I ovo znači da Hristove riječi treba shvatiti duhovno, a ne čulno, kao da on svoje tijelo tobože nudi za jelo poput mesa životinja koje se jede da bi se utolila glad. Moje učenje, kao da kaže gospod, nije o mesu, nije o jelima koja hrane tjelesni život, nego o božanskom duhu, o blagodati i vječnom životu koji se u ljudima uspostavlja blagodatnim sredstvima. Tijelo ne koristi ništa, ovo nikako nije rekao za svoje tijelo, nego za one koje njegove riječi shvataju u čulnom smislu. Šta znači shvatiti u čulnom smislu? To znači gledati na predmete bukvalno, bez pokušaja da se zamisli postojanje bilo čega iz njihove površine, ali o vidljivom ne treba suditi na taj način, nego unutrašnjim očima prozirati sve njegove tajne. Eto to znači shvatati duhovno, tako nas uči Sveti Jovan Zlatoust. Tijelo Hristovo odvojeno od njegovog duha ne bi moglo da daje život, ali naravno jasno je da se u njegovim riječima ne radi o bezdušnom i bezživotnom njegovom tijelu, nego o tijelu koje je nerazdvojno sjedinjeno sa njegovim božanskim duhom. Ali ima među vama nekih koji ne vjeruju, piše u 6. glavi. Naravno, teško je bez sadejstva blagodati Božije vjerovati u samo uniženo božanstvo, kao što se dalje vidi u ovim riječima gospoda, sadržano je njegovo prvo ukazivanje na izdajnika Judu. Učenje o svetoj Evharistiji uvijek je bilo i bit će probni kamen vjere u Hrista. I mnogi ljudi su oduševljeni moralnim zakonom Hristovim, ali ne shvataju neophodnost sjedinjenja sa njim u toj velikoj svetoj tajni. Međutim, bez svetotajinskog sjedinjenja sa Hristom ni njegov se moralni zakon ne može slijediti u životu, jer to prevazilazi prirodne ljudske snage. Eto zbog čega su mnogi, kako kaže Evanđelje, posle te besjede otišli od Hrista, tim prije što su od ove njegove riječi u potpunosti protivrečili čulnim predstavama judejaca u Mesiji. Tada je gospod, ispitujući vjeru dvanaestorice svojih najbližnijih učenika, upitao da neće i oni da ga napuste. Ali Simon Petar izgovorio veličanstveno ispovjedanje vjere u njega kao Hrista, Sina Božijeg, Boga živoga, ispovjedanje koje mi danas uvijek proiznosimo kada čitamo molitvu pred pričešće, kaže: vjerujem Gospodi i ispovjedam da si ti Hristo, Sin Boga živoga. Kao odgovor na ovo ispovjedanje, Gospod je rekao da ipak ne vjeruje sva dvanaestorica tako, nego da je jedan od njih đavo, to jest neprijatelj Hrista i njegovog djela. Ovim je Gospod opomenuo samog Judu, jer je svakako znao da se ovaj sprema da ga izda, i ovog puta gospod za praznih Paske nije pošao u Jerusalim, pošto ga tražahu Judejci da ga ubiju, a za vrijeme njegovih krsnih stradanja još nije bilo nastupilo. Eto, on je prozreo i ukazao učenicima da će ga jedan od njih, Juda Simon Iskariotski, i izdati. Evo, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, s pomoću Božijom dođu smo i do kraja ove naše večerašnje emisije, gdje smo tumačili 6. glavu Svetog Evanđelja po Jovanu, u kojoj smo govorili o Hristu kako hrani 5000 ljudi, ono je čudesno događaju, o tome kako ide po moru, o tome kako Isus Hristus hljeb života i kako neki od učenika napuštaju Hrista i kako apostol Petar priznaje Sina Božijeg za Gospoda i ispovjeda govoreći: vjerujem Gospodi i ispovjedam da si ti zaista Hristos, Sin Božji.
Blagosloven jesi, Gospodi.
U narednom izdanju emisije Evanđelistar pozivamo vas, uvaženi slušalci, da budete sa nama, gdje ćemo tumačiti sljedeću 7. glavu, gdje se govori o namjeri Judejaca da ubiju Isusa i o raspravi u narodu o njemu i o Hristovoj besjedi u hramu o prazniku sjenica i na kraju o mišljenjima naroda i fariseja o Hristu Gospodu. O svemu ovome, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, čujte u sljedećem izdanju emisije Evanđelistar, a mi vas i dalje pozivamo da ostanete u talase Radija Svetigore i da budete sa nama. Želeći vam svako dobro od Gospoda i blagoslov svetog Petra Cetinskog, ostajte do slušanja sa Bogom.
Hvala Tvoj Sinu i Svjetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebе,
ko nas to gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.